що є доцільним, якщо не є, немає ініціативи передачі справи з Генеральною прокуратурою, то, можливо, там я винесу своє рішення, там, а прокуратура антикорупційна погодить, і ми його заберемо, якщо воно не надійде до цього часу. Я сам чув, це було, по-моєму, журналістське розслідування з цього приводу. Там, і...
Дня комітету з питань антикорупційної політики.
Да? Ну, нічого здавало, можливо, я помиляюся, якщо я До речі, якщо ми говоримо про те, що міг зробити парламент, хотілося б там подякувати парламенту, тому що дуже довго йшли дискусії з приводу кейс-менеджменту. І ми дуже великі сподівання покладаємо на те, що ми розробили і вже парламент проголосував. На жаль, проголосував з відтяжкою на півроку, але вже скоро грудень, і все ж таки я сподіваюся, що я встигну це зробити там разом із своїми колегами. Те, що ми бачили, як воно працює, то мені здається, що ефективність буде певний якийсь там тестовий час роботи цієї системи, ну не може бути по-іншому. Але я думаю, що воно дуже сильно спростить саме таку логістичну складову роботи, тому що, ну, на жаль, нас детективи іноді біля принтерів чи ксероксів не чують, тому що постійно потрібно під кожне клопотання готувати там по 2-3 томи документів, ну це просто неефективне витрачання ресурсу детективів. Тому дуже було багато дискусій, ну, в іншому комітеті, але вони всі закінчились, на мою думку, позитивно, і я думаю, що це от те, що це реально те, що може нам покращити роботу, і ми дуже хотіли б, щоб це такий був би пілотний проект, який потім подальше, можливо, там піде там і ДБР, там і інші там слідчі підрозділи.
Уточнююче питання для стенограми. Тобто ми можемо сподіватись на
Я хотів би все-таки там трохи ще прокоментувати.
Чого? Моряків?
От, ні, не моряків. Моряків, я думаю, що ми зараз повернемося. Що? Ну, додати.
Якщо можна, кілька слів по цій ситуації. Ну, вона для нас не нова, ми провели певну інформаційно-аналітичну роботу по тій інформації, яку ми отримували, ну, не тільки із засобів масової інформації, з наших джерел безпосередньо щодо корупції в галузі дипломування моряків. Ми виявили там певні порушення законодавства, виявляли, що стосується захисту інформації з обмеженим доступом, наявності КСЗІ на те обладнання, яке використовувалося під час дипломування моряків. Ми писали відповідні листи на Службу безпеки України, на Держспецзв'язку, на морську адміністрацію, інформували про те, що існує така небезпека і така корупція. Єдиним, що хочу зауважити, що так, дійсно, ми бачимо таку інформацію, що збиралася неправомірна вигода з осіб, які бажають скласти іспити, отримати ці посвідчення. Однак складність у документуванні з нашого боку в тому, що там дуже велика відстань між моряком і суб'єктом, який відноситься до підслідності НАБУ. І ми бачили, що певна успішна робота в цьому напрямку проводилася іншим правоохоронними органами, коли затримували осіб під час отримання неправомірної вигоди за дипломування моряків. Тому спрямовували ту інформацію, яка у нас була, до цих органів, які вже просунулися в цьому напрямку. Якщо та там справа дійсно, яка там іде там з Одеси або не прийде, якщо дійсно відноситься до підслідності НАБУ, то звичайно ми приділимо її достатньо уваги і ресурсу на те, щоб її розслідувати. Ну, однак це, ну, треба дивитися вже безпосередньо матеріали, які є. Я думаю, що з цією проблемою потрібно боротися не тільки правоохоронними засобами, а ще й організаційними, шляхом в тому числі реформування цієї морської адміністрації, більше уваги можливо приділяти добору керівництва на ці посади, кадрів, то тоді такі схеми не будуть з'являтися. Тому що ті підприємства, які ми бачили, там, які там з'являлися у цій схемі дипломування, ну, при нормальному підході, при дотриманні всіх норм законодавства, то вони там не повинні були бути. От що хотів додати по цій
ситуації. Вони були, прямим текстом було заявлено, що все це йде в Київ і збирається, і кришується зверху з відомої посадової особи категорії А. І це говорили самі силовики Одеського регіону на засіданні комітету, розумієте? Ну, тобто, напевно, в цьому...
Це документовані факти. Ну, все ж таки, повертаючись до мого питання. Перше питання, чи можемо ми розраховувати на вашу присутність? Мається на увазі на присутність представників НАБУ під час виїзного засідання 17 вересня? І друге питання, чи можна вас попросити направити лист від НАБУ до САПу, ну, щодо отримання інформації, чи все ж таки отримала САП розпорядження цю справу, і коли САП планує передати цю справу?
Ну, у нас є представник НАБУ. САП, можливо, він
прокоментує. А, у нас САП є?
Так, так. Доброго дня, Кравченко Максима мене звуть. Наскільки відома є інформація, то справа, про яку щойно згадували, до САП ще не надходила, тому немає потреби в тому, щоб направляти листа до нас. Власне, якщо відповідно ваше запитання, то це все.
Я просто думаю, що ми до 17 числа встигнемо вивчити і реалізувати там постанову про витребування, якщо дійсно там підслідно антикорупційному бюро.
Дякую дуже. Ну. Колеги, ще питання? Да, пані Галино, Антон, і потім ви, якщо можна. Антон, будь ласка.
Перше питання, доброго дня. Перше питання щодо вашого звіту. Тут про кількість зареєстрованих заяв 336 і повідомлень щодо кримінальних правопорушень. А у справу ви взяли у оперативно-розшукову діяльність 18. Ну, ми всі розуміємо, що ці цифри, вони нереальні, адже цих правопорушень більше в Україні, але ж все ж таки, чому такий малий коефіцієнт, чому тільки 18 справ пішло у роботу, і всі інші повідомлення, чи вони були хибними, чи фейковими, що з ними? Це перше питання. Друге питання щодо великого будівництва. Було повідомлення про те, що все ж таки через суд ви зробили провадження щодо незаконних дій нашого уряду, щодо незаконного нецільового використання коштів з державного бюджету щодо великого будівництва. Як ця справа, що з нею робиться? І якщо ми кажемо про велике будівництво, то на регіональних рівнях мільярди гривень теж, скажімо так, освоюються деякими компаніями через корупційні оборудки. Я дуже багато повідомлень вам робив і іншим правоохоронним органам, наприклад, Чернігівська ОТБ інженіринг, яку пов'язують з мером Владиславом Матрошенко. І якщо ви робите якісь аналітику, і виявляється, засобів масової інформації, ви повинні були вже зреагувати, адже одна фірма маленька освоює мільярди гривень з бюджету 3-мільярдного у рік Чернігова. І ця компанія, до речі, пов'язана з Укрбудом Максима Мікітася, бувшого президента. І якщо ми до нього переходимо, то наступне питання – це щодо підозри Олегу Татарову, бувшому працівнику Мікітася, яку начебто ви робили, але яка, скажімо так, доля цієї справи, чи побачимо ми і та всі вкладники Укрбуду, чим це закінчиться, адже я теж дуже багато заяв і вам писав про те, що майно, яке можна реалізувати і направити на відбудову будинків Укрбуду, воно просто розпродається і, можливо, там вже нічого такого вже не залишилось, що можна направити на позитивні відбудови. І останнє питання, якому вже скоро буде 2 роки, це питання, по якому, до речі, був на допитах у вас в НАБУ, це щодо чорних конвертів депутатам «Слугам народу» чорної зарплатні. Це справа щодо Миколи Тищенка, тобто вже 2 роки майже пройшло, але хочемо дізнатися, що, і це дуже резонансна тема, особливо для всіх українців, на якому, собственно, на якій стадії ця справа, чи у нас дійсно є корупція у парламенті, або всі, скажімо так, все дуже добре і гарно. Дякую.
З приводу справи заступника голови офісу, я попросив прокоментувати керівника підрозділу, як там відбувалося. Там.
Перебувало зазначене кримінальне провадження у провадженні детективів Національного бюро. В кінці листопада підійшли до того, щоб повідомити про підозру колишньому народному депутату і заступнику начальника експертно-криміналістичного центру. Відповідно, надані неправомірної вигоди за надання завідомо неправдивого висновку експерта. Відповідні повідомлення про підозру були зроблені, і коли вже підготовлено було повідомлення про підозру саме заступнику керівника Офісу Президента, безпосередньо в той же день було вночі змінено групу прокурорів, і звідти з групи прокурорів, власне, було виключено прокурорів САП, які здійснювали процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні. Це відбувалося вночі 1 грудня, з невідомих для нас причин. В подальшому через рішення Печерського районного суду міста Києва 14 грудня, наскільки я пам'ятаю, було винесено рішення, яким вирішено нібито спір про підслідність, зобов'язано генерального прокурора вирішити питання про визначення підслідності у зазначеному кримінальному провадженні за іншим органом досудового розслідування. що, власне, в подальшому і було зроблено, тому НАБУ вже не є органом досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а, наскільки я пам'ятаю, його визначили підслідність за СБУ. Тому на даний час не можемо прокоментувати подальший хід досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, оскільки ми не є органом досудового розслідування.
Від себе хотів би додати, що це стало можливим виключно за того, що не було антикорупційного прокурора, тому що зараз керівник САП не може навіть формувати і змінювати групи. Це відбувається за межами САП. Це перше. Друге, це відсутність реагування Вищої ради правосуддя на те, що робиться в Печерському суді. Тобто це абсолютно нікчемне з точки зору юридичної там рішення, яке просто ніхто ніяк не реагує. Всі наші звернення в ВРП, ну ви самі знаєте, чим закінчуються, так само, як і звернення по окружному адміністративному суду. Тому я сподіваюся, що ті закони, які парламент ухвалив, вони будуть належним чином імплементовані, і ця ситуація трохи виправиться. З приводу вашого першого питання, чесно кажучи, не зовсім зрозумів його. Ми в першому півріччі почали 336 розслідувань і 18 оперативних розшукових справ. І в кожному конкретному випадку там детективи самі вирішують там в залежності від ситуації, яким чином реагувати на певні тенденції. Тому всього за перше півріччя справ було 336, і 18 оперативно-розшукових.
Це у вас у статистиці написано кількість зареєстрованих заяв і повідомлень, тобто не розслідувань. А потім кількість оперативно-розшукових справ, тому я запитав.
Ну, можливо, там
про коефіцієнт ефективності, ну, так.
В будь-якому випадку це не зовсім так. Це...
І вибачте, що перебуваю. Я
звичайно,
правильно
можу сказати, що
справу
це...
передали СБУ?
Так.
Тобто забрали у вас і передали СБУ?
На виконання абсолютно незаконно рішення Печерського суду.
Ну,
це загальновідомі факти, це, на жаль. І я сподіваюся, що це такі брутальні втручання не повторяться в майбутньому, тому що... Ну, до речі, зараз і ми ще не центральний орган виконавчої влади, але є способи втручання в нашу роботу. Що стосується там знову ж таки великого будівництва, у мене є одне чітке усвідомлення керівника органу, що це там великий проєкт, який пов'язаний з засвоєнням великої суми бюджетних коштів. І в будь-якому випадку всі органи правоохоронні, в тому числі антикорупційне бюро, буде змушене провести відповідну роботу, дати оцінку цьому всьому і відповіді на питання, є там щось протиправне чи немає. Але зараз робити якісь там заяви там попередні там про те, що там є чи немає, мені здається, це все-таки більше політична дискусія, ніж правоохоронна. В будь-якому випадку це питання буде розглядатися антикорупційним бюро. От, і
так якщо буде розглядатися, то чому провадження, якщо ви аналізуєте, ви бачите звернення, неодноразово депутати їх робили, то чому ваші детективи не захотіли саме відкрити провадження, а їх змусили через суд?
Ну, хто вам сказав, що детективи там щось зробили чи не зробили?
Ви скажіть, через суд це зробили?
Ви знаєте, провадження? Такі провадження, і факти перевіряються. Я вам нагадую, ще ви задавали питання по зарплатам в конвертах.
Це останнє питання.
Два роки це... Почалися там виступи з трибуни, потім це все там в засобах масової інформації обговорюється. Ви вважаєте, що це дуже ефективно розслідується? Так, коли воно все там це так відбувається там публічно. Потім всі приходять депутати, там, на яких указали, кажуть, звичайно, що ми не отримували. Ну і йде більше така політична гра, чим десь бажання.
Так, навіщо тоді ми вам дозволили все те, що ви просили? Там прослуховування, якщо потрібно, всі засоби.
Я сказав, що
всі засоби слідкування, у вас штат, у вас зарплати, навіщо
Я вам нагадаю, що відносно депутата тільки генеральний прокурор починає розслідувати.
Ну, ви ж знаєте, що можна обійти і це.
Да? Я не знаю, якщо порадити, то ви...
Ну, ви ж розслідування робили, у нас же ж один депутат, який зараз позафракційний,
Антон,
плюшки,
не підказуй.
Ну, так тут же ж якраз
ну, там же
було рішення генерального прокурора.
Успішне.
Було
чому
рішення генерального прокурора, і
за
там все.
За два роки по конвертах не можна вичислити, вирахувати з 200 депутатів, як вони отримують конверти, якщо повідомлення, якщо навіть це в кулуарах відбувається.
А якщо їх не отримують?
Ну, не отримують, так хай покажуть результати розслідування за два роки,
окей,
що не можуть вийти.
Я просто, ви не почули ще те, що я хотів сказати, тому що це питання супроводжується постійними такими медійними вкидами, і це достатньо суттєво впливає на певні на розслідування. Сказати, що там все добре, я зараз не можу. Сказати, що там точно є підстави для підозри, я також не можу. Я вам скажу, що, на жаль, от, коли ми говоримо про скасування недоторканності, мені здається, що відбулося навпаки процес. Там, і зараз набагато складніше це робити, ніж раніше. Тому що раніше ми робили, потім приносили в парламент матеріал, який ми зібрали. Парламент робив публічну оцінку цим матеріалом, і ми далі рухалися. Зараз ми не можемо. Я не знаю, чому зробили висновок, що ми знаємо, як обійти. Ми не можемо обійти. Потім підозра буде відносно нас уже. І там уже не потрібна згода генерального прокурора. Тому це, ну, точніше, потрібна на підозру якраз. От. А на те, щоб здійснювати певні попередні заходи, не потрібно. Тому це дуже сильно шкодить, коли починається спочатку медійні вкиди, а потім ми починаємо розбиратися в цій ситуації. Тому час покаже, що там буде.
Тобто справа фактично заморожена. На допити з'явилися депутати, але... Ну, Микола Тищенко, наприклад, мені казали, що він не ходить на допити.
Давайте на цю тему поговоримо трохи пізніше.
Коли?
Ну, і не в такому форматі.
Ні, скажіть, давайте. Мені ж просто задають люди питання. Я приїжджаю на округ, мені постійно задають про ці конверти, про зарплати, про оці корупційні оборудки, тому що люди ж бачать, що відбувається.
Так, я думаю, що ми порадимося.
Пане Антоне, я просто мушу звернути вашу увагу на те, що у нас відкрите засідання комітету, і є таке поняття,
давайте,
як таємниця слідства.
Давайте зробимо ініціативу така, можете, дійсно, як ми робили на початку нашої каденції, закрити засідання у стінах НАБУ і опрацюємо ці питання. І що необхідно з нашої сторони, щоб допомогти керівництву НАБУ, ми все, я думаю, зробимо. Тому що Артем Сергійович не дасть збрехати. Я теж, коли справа Халімона була, я пішов до Венедиктова і чітко їй задав питання, на якому, скажімо, з яких таких причин вона не підписала дозвіл на слідчі дії щодо нього, і він не був затриманий. Ви цю справу пам'ятаєте, 40 мільйонів гривень вимагали хабара, але не плюшок, а цих документів. Тому я готовий... Так, ну, перейменували. Тому я готовий допомагати. Давайте в закритому засіданні. Не питання. 2 роки пройшло.
Дякую, Антоне, за ініціативу. Колеги, ще, мені здається, не всі задали питання, які хотіли задати. Пані Галина.
Артем Сергійович, у мене питання по армії. Не найкращому представнику антикорупційної ініціативи, на який наш комітет був змушений виділити, чи витратити, чи інвестувати багато часу в попередній сесії і в попередньому році теж. Благо, нещодавно ми все ж таки спромоглися, і наш комітет, і пізніше Верховна Рада, внести зміни в профільний закон, пізніше був змінений тимчасовий керівник АРМА, що теж є, на нашу точку зору, великою перемогою і зрушенням. І сподіваюся, що завтра проголосує Верховна Рада нарешті, після 1,5 року поневірянь, наших представників у відбіркову комісію, і АРМА буде мати вже постійного керівника. Але, повертаючись до АРМИ, наскільки нам відомо, НАБУ розслідує ряд епізодів по зловживанням і корупційним злочинам АРМИ. І в зв'язку з цим у мене до вас 3 запитання. Запитання номер 1 – що там ці справи? Чи я розумію, що є моменти таємниці слідства, але, можливо, ви принаймні можете озвучити, коли ви плануєте або очікуєте вийти на якісь результати цього розслідування. Знову ж таки, наскільки мені відомо, розслідування вже порядка року триває. Друге запитання, який загалом ваш досвід взаємодії з АРМою, враховуючи, що вони теж антикорупційний нібито орган. І третє запитання – наскільки мені відомо, робота НАБУ побудована таким чином, що ви не лише розслідуєте конкретні, скажімо, факти або корупційні схеми, але й даєте ще узагальнення, систематизацію, висновки, яким чином ці схеми подолати, законодавчим шляхом чи іншим. Чи є у вас такі рекомендації по армії? Дякую. 3 запитання.
Якщо те провадження, про яке ви говорите, те, що розслідується рік, то я хотів би попросити, можливо, я вам відповів на ньому особисто, щоб там є питання, яке б я не хотів зараз розголошувати раніше. Я вам з задоволенням один на один відповім на нього.
Я дав можливість відповісти керівнику, тому що він якраз визначає обсяг того, що можливо сказати в даний момент. Якщо ми говоримо, третє питання – це рекомендації. Ми, звичайно, що ми рекомендації даємо, іноді на них є відповідна реакція, іноді є упередження серйозних збитків, які могли б настати, якщо було, ну, нещодавно по Ахмадіду ми там писали листом, і це дало там, сьогодні я читав якраз, що все це перезапустилося, і ризик того, що були нецільові використання бюджетних коштів, був дуже високий. По армії такого не було, не було. Якщо ми безпосередньо про арму говоримо. І друге питання було якраз про те, досвід, ну, насправді, от є НАЗК, наприклад, це до і після. До – це там темрява, після – це достатньо конструктивна робота, там, і на поточному рівні там, між нашими працівниками йде нормальна співпраця. І з керівником також є повне розуміння по стратегічним питанням. Єдине, що звичайно, що це там ці рішення Конституційного суду, вони суттєво знизили ефективність роботи там в цьому напрямку і нас, і НАЗК. Якщо ми говоримо про арму, то є до і до. Тому що, на жаль, фактор відсутності постійного керівника, він на цьому прикладі зайвий раз нам показує, наскільки це важливо. Тому що, ну, це я на 2 роки вже, мабуть, там немає керівника. Я ж там як директор делегую там це, також свого представника конкурсну комісію. Тому мені здається, що тут потрібно дійсно там, я сподіваюся, те, що ви сказали, справдиться, і буде представник, який від парламенту, представники, які там, в принципі, перезапустять роботу цього органу. Хоча, якщо об'єктивно говорити, то останній рік, якщо взагалі нічого не було, то, в принципі, десь хоч трохи були якісь там пожвавлення. Якщо порівнювати з тим, що було там, з тими особами, які проходять по тій справі, по якій говорив тільки що Ярослав, то було краще. Але все ж таки, я там, нам лише цю справу по цим 4 тисячам віддали в НАБУ, там, і зараз її вивчаємо. Але сам факт, ну, сам по собі якийсь такий трохи дивний, який говорить про те, що там просто, ну, був такий 400 тисячам, те, що там повернуті. Ну, просто це ж наші суб'єкти, тому це, я думаю, що, ну, там це було рішення Газама генерального прокурора. Тому, на жаль, ми, ну, працювали так, наскільки це взагалі було можливо. Ну, наприклад, з Межигір'я ми тільки почали там півроку назад оглядати там це все там майно, яке було передано в арму. Це 2 роки там, це постійних там скандалів. Я вже там казав, там, що вже, хлопці, давайте щось робити, ну, це вже буде, ну, сором не тільки для антикорупційних органів, а взагалі в цілому для держави. Тому, на жаль, я з вами тут повністю згоден з оцінкою, і я все ж таки, як і ви, сподіваюся, що це все найближчим часом з'явиться особа, яка на себе візьме відповідальність персональну. І ми тут якраз готові підсказати, допомогти там і рухатись разом. Тому що, якщо належним чином цей орган буде працювати, то нам ж буде набагато легше. І не будемо витрачати дуже багато часу там на пошук тих активів там, і тому подібне. Як, наприклад, якщо ми візьмемо ці ТЕЦи, там, Дубнєвичі, там, ну, це там спід палки, і все одно закінчилось тим, що особисто прем'єр-міністр їздив і це все запускав. Ну, це так не повинно бути.
Дякую дуже. Отримано відповіді, да? Олексій Жмеренецький, будь ласка.
Це такі, можливо, підсумовуючі питання з приводу статистичних показників. Я ходжу на ефіри і постійно розповідаю про успіхи НАБУ і ВАКСа, і якраз приводжу порівняльний аналіз по рокам, як було, як стало, за минулі 2 роки, наприклад. А якщо дивитися от за показники за перше півріччя, то вони трохи відстають від показників першого півріччя минулого року. І з кожним роком накопичується обсяг справ, які ви відкриваєте. Ну, от зараз у вас в роботі 879 справ. Да? Зараз ще плюс було 336 і так далі. Скажіть, чи буде момент якийсь в часі, ну, наприклад, в кінець цього року, коли підійдуть до кінця ті справи, які накопичились, що вони вже мертвим грузом лягли, їх буде 1000 і 2000 в роботі. І чи очікується якийсь такий прорив в діяльності НАБУ? Ви ж слідкуєте за тим, на якій стадії які справи? Чи зможемо ми показати, ну, значний приріст ефективності, скажімо так? Чи ця тенденція, там, декілька десятків справ на рік, чи вона буде зберігатися? Ну, я маю до завершення.
Ну, це, вона, я нагадаю, 220 детективів. І я трохи повернусь назад. Там, від 18-му році взагалі було так не зовсім все там добре. Але в 19-му році там у нас була там нарада з президентом України в травні. І після того кількість справ, які скеровані до суду, майже двічі виросла, якщо порівняти. Тоді дійсно був прорив, і дуже багато було справ реалізовано. Там це. Тому я не хотів би, щоб, якраз якщо ми говоримо про навіть аудит, я не хотів би, щоб це така радянська там модель, там, минулому, в цьому році не менше, ніж в минулому, вона не зовсім виправдана. Тому я не можу гарантувати, що буде точно більше, але це йде робота, десь є справи, які більше забирають ресурсу, є справи, які менше забирають ресурсу. Тому тут я не хотів би, щоб ця тенденція оцінювалася виключно по тому, а що було в минулому році, більше чи менше. Є справи, які там вистачає там двох місяців, щоб закінчити, а є, які там забирають там повністю роботу, в роботу весь відділ детективів, і це одна справа. Тому тут такого немає там прямо.
Дякую дуже. Будь ласка. Я просто з вашого дозволу також би хотіла трохи висловитися. Будь ласка, Анатолій Петрович, якщо уточнююче питання, коротке.
Артем Сергійович, ваше особисте ставлення. Адже відомо всім, що корупція, на жаль, у нас процвітає, буяє і збільшується, незалежно від того, що справи зменшуються. Мені особисто здається, що все-таки не одні ви повинні займатися боротьбою з корупцією, адже була б якась між вами така здорова конкуренція. Щось ви не допрацьовуєте, хтось інший допрацює, або навпаки, хтось інший не допрацьовуєте, ви підхватите це і все. Це ж нормально. Поборемо корупцію, і тоді можна буде вже, так сказати, десь трохи її зменшити. Чому ми, коли вона буяє на кожному кроці, я не знаю, де вже що є більше, хіба що війна на Донбасі. Все-таки на цей період, може все-таки, хай би і інші органи трошки поборолися з нею. Які аргументи у вас? В ідеалі понятно, що ви монополізували найбільший борець з корупцією, зрозуміло. Але ж її треба просто трошки надломити і хребет.
Я тут трохи з вами не погоджуюсь на рахунок монополізації, тому що і ДБР, і поліція, в залежності від зони своєї відповідальності, вони розслідують справи про корупцію. І їх кількість справ у них більше, ніж у нас. Тому що суб'єктів набагато більше, можливо, вони там дрібніші суми і суб'єкти, але їх дуже багато. Тому тут з приводу монополізації трохи не згоден. Що стосується конкуренції, як ви кажете, нещодавно була конкуренція, коли там один суддя там повернувся, хотів повернутися в Україну, там, і тоді там десь ми служби безпеки там не могли визначити, хто ж суддю буде допитувати. Нещодавно могли спостерігати ці події. Кожне розслідування, воно супроводжується справою уклоном в іншому органі. І коли ми розслідуємо справу, в іншому органі вже проведена експертиза, по якій немає збитків. Це от така конкуренція зараз. Тому зараз, коли формально поділені зони відповідальності, і то все, інші органи платять такі справи клони, які для того, щоб або вилучити документи по цій справі, для того, щоб ми не забрали їх. Тому тут дуже обережно потрібно підходити до цих питань. Ми так не поступаємо. Ми ж не влізаємо в іншу компетенцію і не заважаємо розслідувати іншим слідчим підрозділам. Ми ж не заводимо справу про ухилення сплати податків і забираємо документи по якимсь там підприємствам для того, щоб там ДФС там не могло розслідувати. Але я можу сказати, що тут частково я з вами згоден, і в нас є там, ми ж так в тих робочих групах, про які ми казали, я казав, там, ми ж говоримо, там, наприклад, підняти планку збитків, які ми розслідуємо, що це був би не мільйон гривень, там, а було б там різні суми обговорюються. Це ми повністю підтримуємо, тому що дійсно справи по мільйон гривень там в Рівному чи в Вінниці ми просто не вистачає ресурсу їх розслідувати. От. І тут ми якраз готові до дискусії там підняти планку цю, щоб справ було менше, але ефективність по ним була більше.
Дякую дуже. Колеги, всі задали питання? Будь ласка.
Я, Дмитро Сергійович, я хотів би насамперед подякувати за змістовний звіт, який ви представили. Я вважаю, що всі це бачать, що порівняння з минулим роком є позитивне зрушення. Ось, і я вважаю, що авторитет Національного антикорупційного бюро підвищується останнім часом, і ми готуємо допомагати в цьому напрямці. І, користуючи можливістю, хотів би попросити вас все ж таки не тільки 17 вересня прийняти участь у виїзному засіданні комітету, але буде і в Харкові, і інші засідання виїзні. Тому я прошу приймати участь в цих засіданнях. Я думаю, вони будуть більш результативні.
Дякую. Дякую дуже. Дякую. Колеги, справедливості заради, Національне антикорупційне бюро ніколи не відмовляло в запрошеннях антикорупційного комітету взяти участь у засіданні комітету. Колеги, я з вашого дозволу також трохи відреагую на питання пана Олексія Жмиранецького щодо цифр і статистики. Я зі свого боку також дослідила результати роботи і НАБУ, і відповідно САП, і антикорупційного суду, бо з моєї точки зору треба ці результати розглядати тільки разом. І, власне, хочу з вами своїми знахідками поділитися. Отже, в нас станом на зараз є по суб'єктам, які підслідні антикорупційному бюро, 44 обвинувальних вироки. З них набули вже, власне, законної сили, набрали 22. І це просто для прикладу: 3 народних депутата колишніх, 10 суддів, 2 прокурора і далі, відповідно, керівники державних підприємств. Я хочу звернути увагу, колеги, на наступне. З цих вироків, з 44, 27 передбачають реальне позбавлення волі від 2 до 9 років. І якщо, колеги, ми порівняємо цю цифру із кількістю, власне, реальних позбавлень волі, які присуджують інші суди по цим же статтям, але цим же статтям Кримінального кодексу, але по іншим суб'єктам, то ми побачимо, що кількість вироків із реальним позбавленням волі, які ухвалені антикорупційним судом, це половина, колеги, від аналогічних, від загальної кількості по країні вироків по цим статтям, половина позбавлень волі. Також, колеги, ми маємо з вами вже першу так звану цивільну конфіскацію. Я нагадаю, що це робота нашого із вами комітету. Ми в 2019 році приймали це законодавство, і на зараз вже маємо перший вирок із так званою цивільною конфіскацією одного не коментую, колеги, але тим не менше перша цивільна конфіскація застосована. Я, як і ви, колеги, можливо, хотіла би бачити більшу кількість вироків, ми завжди хочемо мати більшу кількість вироків, але я хочу звернути вашу увагу, що через ситуацію із пандемією, локдауном, ковідом, 65% запланованих на цей період засідань Вищого антикорупційного суду не відбулися. 65% – це дуже великий показник. Разом з тим, по економічному ефекту діяльності антикорупційного бюро можна говорити про те, що за весь час роботи 2 мільярди 806 мільйонів гривень склав економічний ефект. Це і конфіскації, і, колеги, що не менш важливо, відшкодування державним підприємствам, які здійснені відповідно третім особам в ході розслідувань. Тобто це фактично, виправте мене, Артем Сергійович, якщо я помиляюся, але таке примусово-добровільне відшкодування в ході розслідування, і це, я просто сумніваюся, що це відшкодування сталося би без розслідування антикорупційного бюро. І це також запобігання розкраданню щонайменше на 730 мільйонів гривень. І це, колеги, також дуже важливо враховувати, коли ми говоримо про діяльність антикорупційного бюро. Адже діяльність антикорупційного бюро – це не тільки, як то кажуть, просторічно посадити, хоча й ці результати є, а це також запобігти і повернути в бюджет ті кошти, які з нього різним чином виводяться. Колеги, тому, якщо дуже коротко, такі показники роботи ми маємо. Мені здається, загалом це достойно. Одну секундочку, дозвольте, я закінчу. Члени комітету висловлювали подяку роботі антикорупційного бюро. Я зі свого боку хочу також подякувати. Сподіваємося, все-таки надалі пандемія дозволить нам, точніше, зменшення масштабу пандемії дозволить нам бачити більші результати за підсумками засідань Вищого антикорупційного суду, які відбуваються, а не переносяться. Але станом на зараз, повторюся, з моєї точки зору, ми маємо пристойний, достойний результат. Відповідно, колеги, є пропозиція звіт антикорупційного бюро взяти до відома. Нема заперечень? Колеги, тоді хто за таке рішення? Проти? Утримався. Дякую дуже, колеги. Я перепрошую, Анатолій Петрович, ви
хотів
ранее,
би побажання
висловити. Все-таки, ну, як би ми тут, ми навіть могли б прийняти рішення про те, що дуже добре і навіть, що треба брати приклад, але погодьтеся, що корупція не зменшилася в країні. Саме з причин того, що, я розумію, якісь роки ви працюєте, тренуєтесь, напрацьовуєте школу, це все зрозуміло. Але все-таки, я вважаю, якщо ви будете знизу працювати, ніякого толку ви ніякої корупції не переможете і навіть до неї не наблизитесь. Ви будете брати там десь якісь хвости. Переходьте, будь ласка, як ви ж вважаєтесь і весь сенс створення паралельної, скажімо так, юстиції, боротьби з корупцією створювався саме задля того, що ви буцімто незалежні. То докажіть цю незалежність свою. Візьміть пару нормальних корупціонерів, які відповідають за всю корупцію в країні. Так, щоб ми відчули це. Тому що, якщо ви їх візьмете пару, то це може і корупція на 50% пропаде. Коли ви будете брати хвости, то нічого абсолютно не буде. І якщо ви дійсно незалежні, нам покажіть, будь ласка, хоча б пару нормальних справ, так, щоб ці корупціонери трошки задумались. Дякую.
Дякую дуже, колеги. Я перепрошую, в мене одне, якщо можна, прохання. Я, на жаль, захопилася, і я перепрошую, не звернула увагу, що пан Володимир Кабаченко відсутній. Відповідно, нам треба повторити голосування. Пане Олексію, я можу вас попросити виконати функції секретаря засідання? Дякую дуже, колеги. Колеги, будь ласка, ще раз пропозиція рішення комітету за підсумками заслуховування звіту антикорупційного бюро. Звіт антикорупційного бюро взяти до відома. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Дякую дуже, колеги. Артем Сергійович, ви хотіли...
Колеги, я дуже дякую за конструктивну дискусію, за те, що ми говорили не тільки про справи, а про ті дійсно проблеми, які є. Дуже приємно в такому форматі приймати участь, тому що я пригадую, колись я їхав в метро в кожному вагоні, мій портрет там перед засіданням антикорупційного комітету, в автомобілі, ну це пізніше було. Тут стояли бабушки, все метро було заклеєно, там були дуже неконструктивні питання, і я дуже радий, що от зараз це засідання, воно якраз, мені здається, проходить так, як повинно відбуватися там парламентське засідання парламентського комітету. Тому я дякую і до нових зустрічей.
Да, дякую дуже, Артем Сергійович. Колеги, другий блок нашої роботи – це питання антикорупційної експертизи. Я дозволю собі зауважити, з моєї, принаймні, скромної точки зору, в нас немає дуже складних питань, але я дуже прошу по експертизі зараз попрацювати. Гаразд, колеги? Гаразд. Пане Олексію, я тоді прошу вас продовжувати виконувати функції секретаря. Колеги, я вас дуже прошу тримати все-таки. Я правильно розумію, пан Олексій, що ви не зможете виконувати функції секретаря? Анатолій Петрович, я можу вас попросити? Я можу вас попросити? Да, але в нас ще є час. Я можу вас попросити виконувати функції секретаря? Да, але Олексій, на жаль, має зараз відійти. Гаразд, колеги. Олексій Жмеренецький тоді з загальної згоди виконує функції секретаря цього засідання. Колеги, перший законопроект в нас на розгляді в порядку антикорупційної експертизи, реєстраційний номер 5409, внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, не містить корупціогенних факторів. Чи є по цьому, колеги, питання чи зауваження? Немає тоді пропозиції визначитися щодо наданого проекту рішення і прошу тоді його підтримати. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 5148, внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми. Проект висновку за результатами антикорупційного законодавства визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, колеги, і на це звернув увагу головний комітет, є пропозиція з мого боку зробити не те, щоб зауваження, а пропозицію головному комітету при підготовці законопроекту до другого читання все-таки зберегти на рівні закону визначення органу, який має здійснювати здійснювати контроль дотримання вимог законодавства щодо власне продуктів дитячого харчування. Бо інакше станеться ситуація, коли ми перелік вимог розширюємо, а орган, який це має контролювати, на рівні закону визначений не буде. Така пропозиція, таку пропозицію головному комітету зробити. Нема по цьому законопроекту зауважень? Колеги, тоді прошу підтримати озвучений проєкт висновку. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 5002, внесення змін до закону України про бібліотеки і бібліотечну справу. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнано таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом з тим, колеги, звернути увагу головного комітету на те, що необхідно узгодити в законопроєкті редакцію норми, яка стосується заборони відчуження майна, що перебуває у власності національних бібліотек або в користуванні, із нормою іншої статті закону, яка загалом регулює відчуження будівель всіх бібліотек. От якщо закон однією своєю частиною говорить, що відчужувати майно, яке перебуває в користуванні національних бібліотек, не можна, крапка, то, відповідно, треба у відповідність з цією нормою привести і решта змін до законодавства в цьому законопроєкті. Нема зауважень, колеги? Тоді пропозиція підтримати такий проєкт висновку з урахуванням того, що щойно озвучила. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 4285, внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб похилого віку. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але я би пропонувала в рамках нашої вже сталої традиції звернути увагу на те, що фінансово-економічне обґрунтування відсутнє, фінансово-економічні розрахунки відсутні. Нема зауважень, колеги? Тоді прохання і пропозиція такий висновок затвердити. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 5454. Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу строків завершення строків звернення, перепрошую, за отриманням адміністративних послуг та інших послуг під час карантину. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, колеги, є пропозиція, ви бачите, в проєкті висновку, звернути увагу на те, що необхідно конкретизувати випадки або карантинні заходи, з якими громадяни не мають змоги своєчасно звернутися за отриманням адміністративних послуг. Але це, направду, технічне зауваження. Нема застережень, колеги? Тоді пропозиція такий проєкт висновку щодо законопроєкту затвердити. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 205273, внесення змін до статті 48 Закону України про фізичну культуру і спорт щодо питань використання майна ліквідованих державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи є тут питання чи застереження, колеги? Немає, тоді пропозиція такий висновок затвердити. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 5461, внесення змін до Закону України про освіту щодо встановлення відповідальності за передачу академічних творів, із порушенням принципів академічної доброчесності. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи тут, колеги, будуть якісь питання чи зауваження? Немає, тоді пропозиція такий проект висновку затвердити. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Пан Оксій, ми маємо рішення, так? Да? Дякую дуже. Наступний законопроект, реєстраційний номер 4524, про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до технічних умов та їх оприлюднення. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Я хочу звернути вашу увагу, колеги, що це законопроект, який, власне, регулює необхідність оприлюднення і надання на запит технічних умов, що стосуються будівництва. Ми з вами на останньому засіданні комітету перед канікулами якраз обговорювали питання недоліків таких технічних умов. От якби цей законопроект, з моєї скромної точки зору, діяв вже, у нас було б значно більш предметне обговорення із деякими органами щодо можливих зловживань. Нема заперечень щодо цього законопроекту, колеги? Щодо проекту висновку, перепрошую. Тоді прошу такий проект висновку затвердити. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 3663, внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших законів України. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Нема застережень, колеги?
Нема.
Тоді прошу такий проект висновку підтримати. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже. Наступний законопроект, реєстраційний номер 4521, про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки волонтерської діяльності. Знову ж таки, проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть, колеги, по цьому законопроекту питання чи зауваження? Тоді пропозиція такий проект висновку, який наданий, затвердити. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 4614, внесення змін до закону України про збірне обов'язкове державне пенсійне страхування щодо регулювання відповідного збору з ювелірних виробів. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим звернути увагу на відсутність фінансово-економічного обґрунтування. Це наша традиційна практика. Нема застережень, колеги? Тоді пропозиція такий проект висновку затвердити. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, ми з вами домовлялися працювати до 17:30, але в нас також було питання в Різному. Відповідно, колеги, поважаючи наше рішення щодо регламенту засідання, я пропоную перейти до Різного, в якому Олексій Красов заявив про намір зробити виступ. Будь ласка, пане Олексію.
Дякую. Шановні колеги, хочу до вас звернутися з таким питанням. Ситуація, яка склалася у Державній службі з безпеки на транспорті. Так як у нас вже було засідання в Одесі з приводу, по суті, Міністерства транспорту, з травня цього року в Міністерстві інфраструктури працює нова команда, до повноважень якої відноситься, у тому числі, спрямування і координація діяльності Державної служби з безпеки на транспорті. І на даний час це Укртрансбезпека і продовжує регулярно з'являтися у стрічках новин з таким корупційним забарвленням. Я, щоб скоротити наш час, трохи пойду по кейсам, які сьогодні є в публічному доступі. Перше, торгівля дозволами на перевезення. Недосконала система контролю, видачі та переведення дозволів призводить до того, що перевізники перепродають як дозволи, так і бронювання на них. Джерелом є Ukrinform.ua. Нелегальні пасажирські перевезення. Це питання безпеки пасажирів, які часто не мають альтернативи нелегальним перевізникам. Складається враження, що Укртрансбезпека контролює лише ліцензованих перевізників, а перевізників не помічає, які є нелегалами. Так, в Харківській області СБУ розкрила нелегальних перевізників, котрі здійснювали поїздки до Орло через територію Російської Федерації. Джерело Depo.ua. Далі. Випадки порушення габаритно-вагових норм, особливо це стосується Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. 2 вересня на Херсонщині СБУ викрила системну корупцію під час вантажних перевезень. За даними досудового слідства, схема функціонувала за участі колишніх та діючих співробітників управління SSU.gov.ua.
є таке враження, що Укртрансбезпека є такою безпорадною і нездатною впоратися зі своїми обов'язками. Тому є пропозиція запросити на наш комітет представників Міністерства інфраструктури відповідного відповідального за напрямок безпеки на транспорті і обговорити питання, які реформи або які наміри вони мають, щоб подолати ці проблеми, які ми читаємо в засобах масової інформації. А так як у нас в Одесі буде виїзне засідання, то є пропозиція запросити керівництво Південного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки та задати їм ті питання, які є по їх території 17 числа.
Тому дякую дуже,
прошу
пану
підтримати.
Я уточню дві окремі пропозиції. Так. Запросити на засідання в Одесу і...
Запросити на наше засідання, яке ми з вами визначимо у нашому порядку денному.
Давайте тоді, пан Олександр, будь ласка.
Немає жодних проблем. Олексій, якщо не важко, будь ласка, сформулюй, як ти бачиш, саме, ну, як повинно звучати це питання у порядку денному, і ми включимо це в порядок денний виїзного засідання. Взагалі не бачу жодної проблеми.
Дякую дуже. Пане Олексію, ми просто сьогодні не розглядаємо питання повного порядку денного, але я також не бачу, чому ми не можемо це і не маємо це включити тоді, коли будемо розглядати відповідне питання. Колеги, щодо пропозиції запросити представників на одне із наступних засідань комітету, щоб обговорити проблемні питання. Нема зауважень? Немає заперечень? Тоді, колеги, пропозиція ініціативу пана Олексія підтримати. Да? Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.
Нагадати,
да, будь ласка, звичайно.
Колись ми приймали рішення на теж в Різному, десь півроку назад, запросити сюди, заслухати голову аудиторської служби. Пам'ятаєте? Потім воно затерлось, забулось і нема. Все-таки я хочу нагадати, що підніміть це все і це, і його треба
заслухати.
Дякую,
що звернули увагу, обов'язково. Гаразд, колеги, я правильно розумію, що в Різному питання також вичерпані? Тоді, колеги, всім дуже дякую за конструктивну роботу. Засідання наше з вами сьогоднішнє закрите. Дякую дуже.